Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je už 4. října 2019 a je pátek. Máme před sebou 2 dny volna, celý víkend. Já doufám, že ho strávíte pěkně, v pohodě a souladu se svými blízkými. Stejně jako včera a ve středu začnu tématem číslo 1 našich dní, a sice Karlem Gottem a jeho odchodem z tohoto světa.
Vzpomínáme na Karla Gotta. Budete nám chybět, mistře. Nikdy na vás nezapomeneme. Svobodné rádio.
Přečteme si, co Karlu Gottovi napsala další legenda, která naštěstí ještě žije a jak doufáme dlouho žít bude, a tou je Jaromír Jágr. Geniální hokejista, ale zároveň myslím si také velmi dobrý člověk. Jarda Jágr, stejně jako Karel Gott, nikdy nezapomínal na české příznivce, na české hokejové fanoušky a slávu našeho hokeje šířil opravdu dlouho a opravdu vehementně. Tak co napsal Jaromír Jágr? Pokud bych se měl i já vyjádřit ke Karlu Gottovi, musím začít ze široka. V souvislosti s ním všichni a pokaždé zmiňovali slova o gentlemanství, pokoře, pracovitosti. To se všeobecně ví a uznává. Já k tomu dodávám, že není moc lidí na světě, a o to méně u nás, kteří se snaží přijít na smysl života, na důvod, proč jsme tady, co tu děláme. Jaký to celé má smysl? Napsal na Facebooku Jágr. Můj názor je, že Karel Gott, na rozdíl od většiny z nás, naprosto přesně věděl, jaké je jeho poslání, a maximální možnou měrou ho pro nás naplnil. Podle mě chtěl dělat radost sám sobě s vědomím přesahu, že zároveň činí potěšení druhým. To je ta vzájemná propojenost a důvod, proč nazvat Gotta vyvoleným, dodal Jágr. Hezká slova, ale co je nesmírně krásné a dojemné, to je koberec, doslova už koberec, obrovský koberec nebo obrovský záhon květů a svíček před domem Karla Gotta nad Bertramkou. To si skutečně zaslouží, a pokud je tam, odkud není návratu teď momentálně, a pokud tam vědomí neumírá, ale naopak možná, že je ještě více, jak bych to řekla, živé nebo vědomé si sebe sama, tak myslím si, že pan Karel Gott musí mít opravdu, opravdu radost, protože to, co mu tam lidé připravili, vytvořili z květin, fotografií a svíček, to je nádherné dílo. Tak mistře, jste někde, my nevíme, jak to tam vypadá, ať si kdo chce, co chce, říká, nikdo, kdo žije v této dimenzi, nic neví ve své podstatě. Ale vy tam jste a teď už víte a možná jste tam, kam...
Tam, kam chodí vítr spát, tam já cestu znám, tam, kam chodí vítr spát, údolí svůj domov mám, tam, kam chodí vítr spát, tam svůj domov mám, tam, kam chodí vítr spát, tam já se vracívám, měsíční gong po větru volá.
Kam chodí vítr spát, za Karlem Gottem zatím ještě nepůjdeme. A nikdo z nás se nechystá, ale rozloučit se s ním můžete, jak už nejspíš víte, v pátek 11. října v Pražském paláci Žofín od 8 do 22 hodin. No a den na to 12. října v katedrále svatého Víta bude sloužená za mistra zádušní mše, tuším, že přesně ve 12 hodin, a tento den bude vyhlášen i jako den státního smutku. Tuto zprávu o dni státního smutku jsem zachytila na dnešních Parlamentních listech, tak doufám, že je to už definitivní. Státní smutek je vyhlašován jenom výjimečně a tentokrát je k tomu skutečně důvod. Nevím jak vám, ale mně se zdá, že Karel Gott národ spojil, a nejen náš národ, ale propojil nás i se Slováky, protože Karel Gott přece byl i jejich, vždyť od roku zhruba 63 do roku 89 to byl československý zpěvák, takže nás spojil, také nás propojil s Ruskem a s Rusy, protože i tam má jeho úmrtí velký ohlas, a také se všemi dobrými lidmi, kteří měli rádi Karla Gotta v Německu, ať už východním nebo západním, a také v Rakousku. Takže Karel Gott je v tuto chvíli velkým spojovatelem, nebo jak to nazvat, velkým, či lépe řečeno mohutným tmelem mezi miliony lidí minimálně zde v Evropě. Možná i po celém světě, ale tady ve střední Evropě plus Rusko je to obzvlášť patrné. No a všimněte si také, jak krásně se ukazuje jakási struktura našeho národa. Najednou tu není tisíc různých názorů a různých nějakých frakcí, kde se lidé mezi sebou hádají a přou, ale jsou tu pouze dvě strany. Jedna ohromná, mohutná, jako obrovská lavina nebo oceán, a to jsou lidé, kteří se shodnou na tom, že Karel Gott byl národním symbolem, že byl náš a že to byl člověk nevšedních kvalit a nezměřitelného nebo nezměrného talentu. No a potom je velmi malá skupina těch druhých, takových těch krys, sislů, hyen a podobných tvorů, kteří škodí, kde mohou. No a jak už jsem říkala, vrána k vráně sedá, takže ti dobří lidé, kteří mají srdce, ti lidé úspěšní, pracovití, laskaví, zkrátka lidé dobré mysli, dobrého srdce, lidé ochotní přiložit ruku k dílu, a tak bychom mohli pokračovat dál. V těch kladných charakteristikách se shodnou a vzdávají tomuto jedinečnému člověku hold, zatímco ti druzí, já o tom nechci ani moc hovořit a nečtu ty články, protože mi připadá zbytečné ještě víc rozšiřovat ony pomluvy a posilovat jedovaté sliny, které příští z těchto lidí. Nicméně zdá se mi, že je to velmi symbolické. Je hodně a hodně, opravdu hodně málo těch, kteří se neshodnou s ostatními. Mám velmi silný pocit, že pan Karel Gott nás jako národ spojil, a jak už jsem říkala, i se Slováky a s dalšími národy, a to je v současné době nesmírně důležité. To je pro nás možná dokonce životně důležité, abychom se spojili. Možná, že teď si to uvědomíme, že naše nesouhlasy nebo rozchody, ne rozchody, ale rozpory mezi námi, že jsou nicotné, že jsou malicherné. Vždyť Karel Gott vyjadřoval duši národa, a jestliže drtivá většina toho národa reaguje tak, jak reaguje, tak to s námi, milí přátelé, není zdaleka tak špatné. A teď je důležité, aby se to co nejvíce lidí uvědomilo, aby se lidé spojili a abychom společně začali pracovat na nápravě poměrů u nás, aby to nedošlo tak daleko v naší krásné zemi, jako například ve Velké Británii. Článek, který si teď přečteme, je opravdu hodně drsný. Je to rozhovor s naším krajanem, s dalším krajanem, který žije právě v Anglii a který burcuje náš národ, aby se vzpamatoval a aby nedovolil takovým zvěrstvům, jaká se dějí tam, aby se děla také u nás. Čas od času s ním vycházejí rozhovory na Parlamentních listech. Já je obvykle čtu, ne všechny, ale jsem tam nějaký, a tento si tedy přečteme. Obřezaná Británie. Vyřezávání ženských pohlavních orgánů se stalo národním problémem. Doktor Rogozov o surovém mučení dětí. Z Británie do Bohémie lékař Vladislav Rogozov je vděčný osudu, že ho obdaroval hned dvěma domovy. Prvním je Česko a druhým Anglie. Mít dva domovy považuje za dobrou příležitost vnímat každou zemi zblízka a přitom s určitým nadhledem a perspektivou země druhé. Je optimistou, že Česká republika má stále jedinečnou příležitost vyvarovat se negativních jevů, které dnes můžeme vidět v jiných vyspělých zemích. Také věří, že důležitým krokem k tomuto cíli je šíření povědomí o současném dění mimo Českou republiku. V tomto pokračování rozhovorů líčí, jak se drastický zvyk mrzačení ženských pohlavních orgánů přenesl s masovou imigrací z Afriky a Asie i do Spojeného království. Hrdý Albion býval synonymem pro slovo tradice. Najdeme ještě něco z toho, co se nazývalo starou dobrou Anglií, nebo už v zemi nezůstal kámen na kameni, ptá se redaktor. Mnoho tradičního a pozitivního samozřejmě stále zůstává, zároveň však platí, že se současná Británie proměňuje a vzniká země velmi odlišná od toho, jak jsme ji donedávna znali a vnímali. Jde o změnu historickou, a teď přátelé pozor, a nevratnou. Masová imigrace, doktrína multikulturalismu a politická korektnost se podílejí na vytváření zcela nového prostředí. V tomto prostředí se rozvíjejí jevy, které ještě donedávna za tradiční součást britské kultury považovány nebyly. Mnohé z těchto jevů bohužel pozitivní nejsou. Máte na mysli epidemii útoků noži a polévání kyselinou, o nichž jsme mluvili v předchozích rozhovorech? Z velkých částí Londýna a ostatních velkých britských měst se skutečně staly velmi nebezpečné zóny. Minulý víkend jsem měl v nemocnici službu a ošetřovali jsme několik bodných poranění i s nutností použití mimotělního oběhu. Pouliční násilná kriminalita se dotýká celé společnosti na všech úrovních. Například i současná ministryně vnitra Priti Patel se tento týden veřejně svěřila, že i ji samotnou ohrožovali nožem před jejím vlastním domem. Ministryni. Podařilo se jí naštěstí utéct a přivolat policii. Policisté jí potom řekli, že ve věci nemohou nic udělat a poradili jí, že by se případně mohla přestěhovat někam jinam. Takže toto je zároveň vzkaz pro všechny, kdo si myslí, že když sedí v parlamentu nebo dokonce v ministerských křeslech, tak se jim nemůže nic stát. Strach o vlastní děti letos přiznal i předcházející britský ministr vnitra Sajid Javid. Tomuto tématu jsme se podrobně věnovali dříve. Objevilo se v Británii v poslední době něco, co považujete za podobnou hrozbu pro společnost jako zmíněné kriminální činy? Existují i jiné problémy, které nejsou na první pohled tak zjevné, ale jsou neméně závažné. Jako lékař například velmi citlivě vnímám, jak rozšířeným problémem se tu stalo takzvané FGM, Female Genital Mutilation, mrzačení ženských pohlavních orgánů. Někdy byl pro tuto praxi nesprávně používán název ženská obřízka. Jde o něco naprosto drastického, kdy je holčičkám a mladým dívkám vyříznuta část nebo většina partií zevních genitálií. To se opravdu děje i v Británii? Bohužel ano. Tento zákrok se v naprosté většině provádí bez znecitlivění a při plném vědomí. Dívka je znehybněna pomocí jiných osob a v pozici je tak udržována fyzickým násilím. Vlastní vyříznutí pohlavních partií se provádí v nesterilních podmínkách za použití žiletky, nože, nůžek nebo třeba skliněného střepu. Zákrok je extrémně bolestivý. Strašné, říká redaktor. jaké jsou následky této hrůzy. Šokující bolestí tento horor nekončí. Z bezprostředních komplikací jsou to časté silné krvácení a infekce, které mohou být i smrtelné. Zmrzačení pohlavních orgánů zanechává celoživotní tělesné i duševní následky. Jsou to přetrvávající bolestivost, potíže s močením nebo inkontinence, neplodnost nebo potíže při porodu, nemožnost sexuálního prožívání, deprese, úzkost, posttraumatická porucha, sebepoškozování. Mluvíme pořád ještě o Spojeném království, které vždy vzbuzovalo úctu a respekt? Ano. Mluvíme o moderní multikulturní Británii. Tento strašný zvyk sice původně pochází z Afriky a Asie, s masovou imigrací se však v posledních letech přenesl i do Spojeného království. Díky multikulturalismu se tak tento problém stal problémem a součástí současné Británie. Jak nedávno uvedla Edna Ismail pro BBC, vyřezávání ženských pohlavních orgánů už přestalo být pouze africkým problémem. Není asi možné podat příliš mnoho silnějších důkazů o negativních důsledcích uplatňování multikulturalismu. Naprosto zrůdné a barbarské kulturní prvky se staly součástí kultivované a vyspělé společnosti a ta si s nimi zatím neumí účinně poradit. Je neuvěřitelné, že se něco tak odporného a zvráceného stalo součástí takové země, jakou kdysi byla Británie. Proč se něco takového vůbec provádí? Jak například vysvětluje Izatu Kramar z Essexu, která sama byla zákroku podrobena v 7 letech, rodiče k této praxi své dcery nutí, protože je to součást jejich kulturní nebo náboženské tradice. Paní Isatů však zároveň dodává, že jí jejich imám řekl, že FGM není součástí Koránu. Prevencí by tak prý mělo být lepší náboženská výchova islámu. Souvisí tedy FGM s islámem? O tom se vedou velké diskuze s velmi protichůdnými názory. Na tuto otázku by proto měl odpovědět nějaký odborník, a to já určitě nejsem. Pokud však nahlédneme do literatury, tak například prestižní medicínský časopis British Medical Journal letos uveřejnil zajímavý článek Female Genital nebo Genital Cutting in Malaysia, takže FGM v Malajsii. Výsledky provedeného výzkumu jsou jednoznačné. 87,61% dotázaných zastává názor, že FGM je pro islám povinná praxe a 99,3% dotázaných chce v této praxi pokračovat. Myslím, že je tedy možné parafrázovat jistý výrok o terorismu. Většina muslimů mrzačení ženského pohlaví nepraktikuje, zároveň však platí, že naprostá většina těch, kteří ho praktikují, jsou muslimové. Je k tomu kromě náboženských a kulturních ještě nějaký jiný důvod? Pravým účelem tohoto drastického zákroku je celoživotní snížení až znemožnění sexuálního prožívání ženy. Pro budoucího manžela je to tedy jakási pojistka proti její nevěře. Je to obzvláště krutý způsob vyjádření dominance mužů nad ženami. Žena je degradována na objekt mužova vlastnění, nástroj sexuálního ukojení a stroj narození dětí. A to je ještě potřeba zdůraznit, že samotné provedení FGM je ve své podstatě naprosto brutální, nepředstavitelně surové mučení dětí, mučení, které je prováděné na přání rodičů. Máte ty informace z důvěryhodných zdrojů, nebo jste se s touto praxí v Británii dokonce setkal osobně? Ano, Opakovaně jsem se s touto praxí setkal, o podrobnostech však mluvit nemohu. Mohu však uvést, že jako člověk i jako lékař tuto praxi naprosto odsuzuji. Vyvolává u mě velký soucit k obětem a hluboké opovržení k jejím vykonavatelům. Jak může něco tak hrozného udělat člověk člověku, navíc rodič vlastnímu dítěti? Kulturou, která toto vyžaduje a provádí, hluboce opovrhuji. Lze odhadnout, jak často se takovéto zvěrstvo v Británii děje? Existují oficiální statistiky Národního zdravotního systému NHS. Dle nich bylo mezi lednem až březnem letošního roku zaznamenáno v Anglii a Walesu 1015 nových případů, mezi dubnem a červnem pak 995 nových případů. To zvedlo celkové číslo registrovaných případů na více než 18 000. Dle mnoha odborníků však jde zřejmě jen o vrchol ledovce. Mnoho obětí této kriminality totiž problém skrývá, protože se bojí svědčit proti svým příbuzným. Také rodiny obětí se tento fakt snaží zakrývat. Odbornice na FGM, doktorka Charlotte Prudman pro BBC uvedla, že tyto případy je téměř nemožné podchytit a zdůvodňuje proč. Sociální pracovníci, lékaři i policisté se zdráhají případy nahlašovat, protože se mimo jiné obávají, že budou označeni za rasisty. V roce 2015 byla zveřejněna velká studie rozšíření ženského pohlavního zmrzačení v Anglii a Walesu. Provedla ji City University London a spolufinancovalo ji Ministerstvo vnitra. Studie odhaluje celkový počet případů v Anglii na 137 tisíc. Rozložení je nerovnoměrné, co se týče věkových skupin i místa výskytu. Problém se zcela nepřekvapivě koncentruje do velkých britských měst, kde je multikulturalismus rozvinut nejvíce. Studie uvádí, že ve věkové skupině 14 až 49 let je v celé Anglii a Walesu postiženo asi 1% všech žen, v Londýně pak téměř 3%, v Southworku pak téměř 6%. Na venkově je výskyt menší a pohybuje se pod 1%. K místům s největším výskytem ženského pohlavního zmrzačení patří kromě Londýna i Manchester, Slough, Bristol, Birmingham, Milton Keynes, Cardiff, Coventry, Sheffield, Reading, Tarrock, Northampton a Oxford. Dá se tedy shrnout, že se s jistotou jedná řádově o 10 000, s velkou pravděpodobností však o celé 100 000 případů, jde o celonárodní problém. Pamatují na něco takového v Británii zákony? FGM je ve Spojeném království postaveno mimo zákon již od roku 1985. Ke zpřísnění zákona došlo v roce 2003 a 2015. Zdravotníci, sociální pracovníci a učitelé mají nyní zákonnou povinnost nahlašovat policii případy FGM zjištěné u dětí pod 18 let věku. Za podíl na provedení nebo umožnění FGM teď hrozí trest odnětí svobody až na 14 let. Pomohlo zpřísnění zákona? To musí ukázat až oficiální statistiky. Sami lidé v dotčených komunitách však říkají, že zákon proti obřízce je možné v uvozovkách obřezat. Jak letos uvedla BBC, vyřezávání ženských pohlavních orgánů se v Británii praktikuje stále častěji. Zákon se obchází například tím, že se zákrok provede v zahraničí. Nenadarmo se zde letní prázdniny přezdívají též jako obřízková sezóna. Školačky jsou totiž pod záminkou dovolených exportovány na prázdniny do zemí, kde je jim takový zákrok proveden. Jindy jsou naopak osoby, které FGM provádějí, přivezeny do Británie ze zahraničí. Vyříznutí pak provedou přímo zde v Británii, často u několika holčiček najednou. O existenci těchto obřízkových párty v britských domácnostech informovala BBC už v roce 2016. Dalším trikem, jak v uvozovkách obřezat zákon, je provést zákrok na co nejmenších dětech, dříve než nastoupí do školy nebo do školky. Deník The Times letos v únoru citoval BBC, že ze všech případů FGM, které policie registrovala ve West Yorkshire, Birmingham, v letech 2015 až 2017 bylo celé čtvrtině dívek 3 nebo méně let. Nejmladší obětí tohoto strašlivého činu bylo děvčátko staré 1 měsíc. Byl už za to vůbec někdo odsouzen? Ptá se redaktor. Pravomocně odsouzena byla v Británii zatím jen jedna jediná osoba. Jednalo se o 37-letou matku z východního Londýna, která vyřízla vulvu své 3leté dceři. Letos v březnu ji soud v Old Bailey poslal do vězení na 13 let. Vzhledem k závažnosti činu si jistě taková matka vysoký trest zaslouží. Vzhledem k celkovému rozšíření této kriminality však výkon spravedlnosti zatím stále velmi zaostává. Například dle francouzské právničky Lindy Whale Courier, by Britové měli být daleko aktivnější a měli by si vzít příklad z Francie. Tam se kvůli problémům s FGM musí všechny děti předškolního věku podrobovat pravidelným kontrolám genitálií. Sama Whale Courier pak osobně přispěla k odsouzení v již více než 100 soudně projednávaných případech FGM ve Francii. Britské úřady tedy tento problém ignorují. Problémem se samozřejmě intenzivně zabývají na mnoha úrovních a po celé zemi. Vláda, ministerstvo vnitra, ministerstvo zdravotnictví, státní zdravotní systém, policie, místní samospráva, sociální pracovníci, speciální agentury, nevládní organizace. V Anglii se už začaly otevírat speciální FGM kliniky na pomoc obětem. Většina činnosti institucí je zaměřena na prevenci nových případů a pomoc obětem. Cestou k tomu je šíření osvěty mezi ohroženými komunitami, šíření kontaktů na odpovědné pracovníky a tísňové linky. Ministerstvo vnitra k problému zřídilo speciální webovou stránku. Ministerstvo též zahájilo speciální informační kampaň Ochraňme naše dívky. Je to plakátová a rádiová kampaň zaměřená na města, kde se problém vyskytuje nejvíce. Londýn, Manchester, Liverpool, Bristol, Birmingham, Sheffield. Policie ve velkých městech rozjela velké projekty, které mají za cíl informovat, radit, vzdělávat a zlepšit vztahy s místními komunitami. O problému vyřezávání ženských pohlavních orgánů se dokonce od příštího roku začnou povinně učit žáci na 2. stupni anglických základních škol. Národní centrum pro FGM dokonce doporučuje, aby se o tomto problému začali povinně učit již žáci 1. stupně základních škol. Jak reagují odborné společnosti? Tak například Královská společnost porodníků a gynekologů vypracovala celonárodní doporučení, jak se lékaři mají o pacientky s FGM starat. Jeden ze spoluautorů tohoto národního dokumentu, londýnský doktor Manish Gupta, byl však teď v srpnu vyřazen z registru britské lékařské komory. Zjistilo se totiž, že byl sběratelem pornografie zobrazující extrémní násilí na ženách a také sběratelem dětské pornografie. Doktor Gupta proto povolání lékaře již vykonávat nesmí. Tento příklad jen dokresluje, nebo případ jen dokresluje, jak může být současná realita složitá. Jak je tento problém nahlížen britskou, bohužel už multikulturní veřejností? K různým akcím přistupují i jednotlivá města. Například nedaleký Nottingham se v roce 2016 stal prvním anglickým městem, které se hrdě prohlásilo za město s nulovou tolerancí k vyřezávání ženských pohlavních orgánů. Krok prosadila tehdejší šerifka Nottinghamu paní Jackie Morris, což je jistě velmi záslužné a obdivuhodné. Zároveň však tyto souvislosti dobře dokumentují, jak je důležité oprostit se od dlouhodobě vžitých stereotypů o jakési tradiční Anglii. Mnozí lidé si totiž stále při setkání s pojmem šerif z Nottinghamu na prvním místě vybaví padoucha, který bojoval proti lidovému hrdinovi Robinu Hoodovi. Samozřejmě řeklo by se, jaké pak kulturní stereotypy. Nežijeme už přece ve 12. století za krále Richarda I., ale v moderním století 21. A přesto, koho z nás by ještě nedávno napadlo, že po tolika staletích evoluce bude šerif z Nottinghamu nosit sukně a bude bojovat proti vyřezávání ženských pohlavních orgánů. I když na tomto místě je potřeba dodat, že zmiňovaná paní Jackie Morris již tento úřad nezastává, protože se v něm různí zastupitelé střídají. Například jejím předchůdcem ve funkci šerifa z Nottinghamu byl jistý pan Mohamed Saghir. Současným šerifem z Nottinghamu je potom paní Patience Uloma Ifediora z Nigérie. Tak to hovoří asi za vše, přátelé. To samo o sobě je jistě velmi dobré, moderní a progresivní. Co by však současné moderní Anglii říkal třeba takový Robin Hood nebo samotný anglický král a slavný křižák Richard I., řečený Lví srdce, se můžeme skutečně jenom domýšlet. Teď je tady fotografie té poslední starostky, nebo šerifky tedy z Nottinghamu, a přátelé, to stojí za vidění. Na to se podívejte. A co tomu všemu říká český lékař pracující a žijící v Anglii? Je zcela nepopiratelné, že koncept multikulturalismu a masové imigrace přináší vedle jevů pozitivních i mnoho jevů negativních. A vůbec teď nemluvím o takových v uvozovkách malicherných věcech, jako je kontinuita národní a kulturní identity, ale o naprosto zásadních problémech dotýkajících se každodenního života lidí, jako je terorismus, kriminalita a zhoršená bezpečnostní situace na ulicích. Není to jen problém Británie, ale i ostatních zemí, které se cestou živelného multikulturalismu vydaly a teď se musí potýkat se zcela specifickými problémy. Původní obyvatelé mnoha západních zemí si tuto cestu nevybrali, neměli totiž možnost volby. Politici jim multikulturalismus zavedli bez toho, aby se vlastních občanů nejprve zeptali, zda o tak zásadní proměnu své země stojí. V těchto souvislostech zde též vyvstávají velmi zásadní otázky, které si Česká republika stále ještě může položit. Chtějí její obyvatelé zavést podobnou multikulturní změnu, jakou můžeme vidět v zemích západních? Za jakých podmínek bude možné zůstat členem Evropské unie a zároveň nemuset přijmout břemeno negativních jevů rozvinutého multikulturalismu? Nejsem politik, ale jsem přesvědčen, že by bylo neodpustitelnou historickou zradou na občanech České republiky, pokud by na takové otázky nedostali možnost včas odpovědět. Tak vážení přátelé, to byla Velká Británie 2019. Raději se podíváme k nám, přečteme si výtah z toho, co včera proběhlo v týdnu s prezidentem na Barrandově. Troubové, kroutil hlavou prezident Zeman a vyzval ke zrušení Senátu. Moderátor Jaromír Soukup si do pravidelného čtvrtečního pořadu Týden s prezidentem odvysílaném na TV Barrandov pro Miloše Zemana připravil řadu témat hýbajících nejen českou, ale i zahraniční politickou scénou. Diskuzi tentokrát společně otevřeli nad jednáním Vyšegrádské čtyřky či zamítnutou ústavní žalobou na prezidenta. Věnovali se ale také plánovanému slyšení navržené české místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové v Bruselu nebo novému hnutí Trikolora Václava Klause mladšího. Na závěr prezident poslal jasný vzkaz troubům, v uvozovkách troubům, kteří se na internetu považovali za odborníky na jeho zdraví. Tentokrát byl díl předtáčený již v úterý z důvodu středečního jednání prezidentů V4, kde jedním z témat byl vývoj Evropské unie. Objevují se komentáře, že nová šéfka Evropské komise má V4 upozadit. Naopak premiér Andrej Babiš je toho názoru, že význam Vyšegrádu stoupá. Zeman na to podotkl, že aby došlo k upozadění, musela by se nejdřív V4 nechat upozadit, což se neděje. Existují tendence vytrhnout z ní některou ze zemí, třeba s nás nebo Slovensko, všímá si hlava státu. Je prý naopak dobře, když se V4 bude rozšiřovat, zmínil Zeman model Vyšegrád Plus, kdy se zvou prezidenti jiných zemí, jako nyní třeba ze Srbska a Slovinska. Věřím, že společně budeme úspěšní především v boji s nesmysly, jako je klimatická změna, podotkl prezident. Tak vážení posluchači, toto už se dá považovat za vyhlášení vznikajícího útvaru, jak říkal Valery Pjakin, něco na způsob Rakousko-Uherska 2, ale to samozřejmě nechceme, ani Mezimoří nechceme tak, jak je plánováno, ale zkrátka a dobře V4, V4+, plus bude vznikat a myslím si, že už nebude trvat zas tak strašně dlouho, kdy se odtrhne od Evropské unie a potom nastane to úplně nejdůležitější období pro nás, období asi dost tvrdých bojů o směřování. Tam, domnívám se a doufám, budeme mít největší šanci potom začít znovu budovat lidskou společnost, řekněme to takto stručně. Hovořím o tom často, takže asi víte, co mám na mysli. Pokračujeme ve čtení článku. Následně se přesunuli k zamítnutí ústavní žaloby na prezidenta poslaneckou sněmovnou. Zeman ji považuje za vygradování nenávisti za jeho slova o tom, že je Senát zbytečný. Bylo mi líto těch, kdo ústavní žalobu podepsali nebo pro ni hlasovali. Ti neznají právo. Protože ale tito lidé nejsou negramotní, musíme se ptát, proč proto hlasovali. I když je ústavní žaloba hloupá, někteří senátoři pro ni budou hlasovat. Protože trvale odmítám existenci Senátu a vyzývám k jeho zrušení. Je si vědom Zeman, který ocenil, že rozumnější představitelé opozice na hlasování nepřišli a ústavní žalobu tak nepodpořili, když nakonec získala jen 58 hlasů. Poté se moderátor přesunul na půdu Evropského parlamentu. Zajímalo jej, zda Věra Jourová, kterou čeká slyšení před Evropským parlamentem, projde. Jourová zřejmě projde, i když v Evropském parlamentu si nikdo nemůže být svou funkcí úplně jistý. Krčil Zeman rameny, narážejíc na to, že už neprošel rumunský ani maďarský kandidát. Co si myslíte, že se bude dít okolo jejího šéfa Andreje Babiše, když se do něj zástupci politických stran napříč celou Evropou pustí? Dotázal se Soukup. Proč by se do něj pouštěli? Nekandiduje na místo předsedu Evropské komise, mávl prezident rukou. Bude dobré kladivo na Jourovou, myslí si moderátor. V rozpravě může padnout na toto téma jedna nebo dvě věty a to je vše. Nemá prezident obavy. A projde tvrdý Brexit? Ptal se Soukup dál. Myslím si, že nakonec dojde k dohodě nebo bude prodloužení, ani to nelze vyloučit, pravil prezident. Na přetřes přišla i otázka, jaké téma bude podle Zemana dominovat v parlamentních volbách v roce 2021. Za stejných okolností bych mluvil o sváru mezi klimatickým šílenstvím a zeleným programem, tedy programem obnovitelných zdrojů a řekl bych klasickou konzervativní koncepcí, odhaduje hlava státu. Pro stejnou skupinu voličů a politiků, kteří měli otevřenou náruč uprchlíkům okolo roku 2013 a 2015, bude prý zřejmě téma klimatické změny a obnovitelných zdrojů. To vše, pokud však nepropukne ekonomická krize, a to je také důležité, což podle prezidenta nelze vyloučit, jelikož už v Německu ekonomika stagnuje a brzy se to zřejmě přenese i k nám. Na otázku, jestli koupě uhelných elektráren tady či v Evropě bude do budoucna dobrý kšeft, nebo spíše energetika podlehne politickému tlaku, prezident podotkl, že by se hlavně neměli kupovat v Německu, kde má strana zelených silnou pozici. Když ale koupíte v Polsku, které má bohaté zásoby uhlí, tak neproděláte, uvedl. Na stůl padl také poslední průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění, který ukázal, že největší podpoře se těší hnutí ANO se 30% v porovnání s předchozím červnovým šetřením si o 1% bod polepšilo. Druzí Piráti a třetí ODS si naopak během léta o 3-4% body pohoršili. Zeman potěšeně k preferencím ANO poznamenal, že je vidět, že je vláda úspěšná. Přidává důchodcům a rodinám s dětmi. Vláda je opozicí obviňována, že rozhazuje. Má se ale starat o nejpostiženější skupiny a to dělá, jinak by byla asociální. Zaplať pán Bůh za tuto vládu, dodal Zeman, podle kterého její současní kritici, kteří byli dříve u moci, akorát zemi uškodili. Pozornost se také upřela na hnutí Václava Klause mladšího Trikolóra, které mělo v sobotu ustavující sněm. Zeman neváhal zmínit, jak si ODS uškodila, že se tak charismatické osobnosti zbavila. Tedy, přátelé, nemohu si pomoci, ale mě pan Václav Klaus mladší nijak zvlášť charismatický nepřipadá. Zajímavé bylo, když hovořil například o vzdělávání nebo o dalších tématech rozumně, ale jak víme, tak ne vždycky potom tyto své řeči a prohlášení podpořil svým vlastním hlasováním. Takže můj názor na Trikolóru znáte, vůbec si nemyslím, že je to hnutí, které by mělo českému národu do budoucna přinést něco dobrého. Ale názor pana prezidenta si přečteme, protože je samozřejmě legitimní. To je jedno z nejhloupějších opatření, že se politické strany zbavují charismatických lidí. Pak na to doplatí ve volbách, ale mají pocit, že jim nikdo nemůže mluvit do jejich práce, řekl a obecně dodal, že je sebevražedná orientace, když politické strany nemají charismatické lidi. Čím můžou pak zaujmout? Programem? Jistě, ale ten musí někdo prezentovat. Nesmí to být ťunťa, který neumí vyslovit souvislou větu, ale oslňující řečník, jako je třeba Sebastian Kurz, zdůraznil. Na chvíli se ještě vrátil ke Klausovi mladšímu, kterému přeje, aby se svou trikolorou uspěl. Má rozumný program, je to návrat k tradiční rodině, tradičním hodnotám, neexperimentuje s klimatickou změnou a zeleným šílenstvím, oceňuje hlava státu. A navíc je to charismatik. Teď se na něj ale všichni vrhnou. Česko je zemí závisti, jak zpíval Kryl. Trikolora bude v předvolebních bitvách pod silnou palbou, predikuje prezident, který naznačil přesvědčení, že během následujícího půl roku její preference výrazně vzrostou. Tak s tím, že Česko je zemí závisti, zásadně nesouhlasím. Víme dobře, kdo to dělá, že to vždycky dělá pár lidí, kteří slouží cizím zájmům a není to podle mě obecná vlastnost českého národa. Podsouvalo se nám to už za totáče a podsouvá se nám to pořád. Já tedy nevím, já žádného závistivého člověka neznám. Objevil se také názor, že trikolora bude B-tým Andreje Babiše, což prezident nevylučuje. Povšiml jsem si, že na sněmu vystoupil i zástupce vládního ANO, místopředseda hnutí Petr Vokřál. To by svědčilo o jisté spolupráci v budoucnosti. Uzavřel prezident Miloš Zeman, který na závěr divákům ke svému zdravotnímu stavu vzkázal, že již absolvoval úspěšnou léčbu dehydratace organismu, protože podstoupil různé infúze a vysmál se komentářům od v uvozovkách troubů, kteří na internetu tvrdili, že na to stačí vypít několik sklenic vody nebo že zatím snad stálo úplně něco jiného. Tak panu prezidentovi přejeme pevné zdraví, co nejpevnější, ať se mu daří dobře, protože když se mu bude dařit dobře, tak máme šanci, že se bude dařit dobře i nám. Teď se podíváme na zvědavce ve zkratce. Začneme článkem z 30. září. Přibývá škol, kde žáci a studenti mění pohlaví. Česká republika. České školy často neví, jak přistupovat k transgender žákům. Těch přitom podle oslovených sexuologů přibývá. Doporučením psychologů se školy řídit nemusí. Školní legislativa s transgender žáky nepočítá. Od roku 2016 jich zatím evidujeme 20, řekla České televizi sexuoložka Helena Reguli z brněnské sexuologické a psychiatrické ambulance. Vedení školy jsem na začátku druháku přinesla doporučení, které zpracoval můj sexuolog. V něm stálo, že by mě měli oslovovat učitelé jako holku, že by mě měli pouštět na dámské záchody, popřípadě stanovit nějaký, kam bych mohla chodit, ale ne pánský, říká Kamila. Vedení školy ale podle ní doporučení ignorovalo. Podle zákona pro ně totiž byla muž. V praxi to pak probíhalo tak, že mi vedení řeklo, že jsem pro ně kluk a nic takového pro mě dělat nebudou, takže jsem musela obejít všechny učitele. Ti mi řekli, že mě tak budou oslovovat, že jim to nevadí a na dámské záchody jsem chodila stejně a nikomu to nevadilo. Počase mě začali vnímat jako holku, popisuje Kamila. Takže bohužel i u nás už to jede na plné obrátky. A to samozřejmě není dobré. Další informace je z 1. října. Nová kolekce podzim 2019. Nic pro bílé muže. opět Česká republika. Pokud mne zrak neklame, tak na obrázku jsou dvě běložky a dva černoši. Proč představují podzimní a zimní módu černí, jsem nějak nepochopil, jakože v Africe je zima a co mají nosit bílí muži? Ptá se pan Stvora, který je vlastníkem serveru Zvědavec. Hrozí v Itálii automatické občanství pro nezletilé migranty? Italská politička Giorgia Meloni upozorňuje na možnost zavedení automatického občanství pro nezletilé migranty. Ve věci se má jednat 3. října 2019. Nebylo by to žádné překvapení, jen postupný a očekávaný krok. Jak se věci vyvinou, sledujte. Tak zatím nevíme, jak se vyvinuli. Mongolové anteportás je titulek další zprávy. V České Lípě jsou Mongolové, věděli jste to, jak píše i Dnes. Školy v České Lípě se musí vypořádat s relativně novým jevem. Do každé z nich docházejí desítky Mongolů, jejichž rodiče přijeli do Česka za prací. Příchozí mongolské děti ale vůbec neumějí česky. Systém přitom neřeší, odkud tyto děti pocházejí, a ukládá školám je normálně vzdělávat. V České Lípě je momentálně 1600 Mongolů, z toho je zhruba 500 dětí. Ty chodí do 5 základních škol ve městě. A pan Stvora k tomu píše, to není dobrá zpráva. Mongolové jsou nám kulturně stejně vzdáleni jako Afričané. Navíc, jak z článku vyplývá, jsou poměrně agresivní a odmítají se přizpůsobit. Když po nich někdo něco chce, naučili se křičet diskriminácia. Natahala je sem firma Adient. Co si o tom myslíte? Samozřejmě souhlasíme, že je to velmi negativní jev. Bohužel vláda dělá všechno pro to, aby sem natahala co nejvíce cizích občanů údajně za prací. O Mongolech, myslím, jsem četla, že skutečně byl plánován přísun pracovníků ze zahraničí a byli mezi nimi kromě Ukrajinců také Indové, pak Mongolové, samozřejmě nějací Vietnamci a podobně, ale to jsem četla už před delší dobou, tak jak teď slyšíme, stalo se to skutečností. Vážení a milí přátelé, naše dnešní Letem světem končí. Já vám děkuji za pozornost, za to, že jste byli s námi celý týden a ještě budete nejen dnes, ale i zítra, pozítří a potom opět. Mějte se moc pěkně a v pondělí naslyšenou s Ivetou Richtaříkovou ze studia Lípa Praha.
Co měl Paganini, snad bys ty sám mitrilky hrál. Mít talent, co měl Paganini, s houslemi sám bys dešti stál. A hrál mi dál své věčné, mám tě rád, mám tě rád. Mít talent, co měl Paganini, šel bys pod můj balkon hrát. Mít talent, co měl Paganini, rilky hrát. talent. Paganini, šel bys pod tůj bar.